Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас витает Сергей Арбаменко. На что уладам спотребилась громадянская супольность? Допомогут ці пошкодят Лукашенко российские войски в Беларуси? И как долго еще будут керовать Путин с Лукашенко? Про это и про иншее мы поговорим с директором Института «Политичная сфера», доктором политологии Андреем Казакевичем. Добрый день, Андрей.
Витаю.
Коли российские войски застанутся у Беларуси надолго, что это будет означать для керующего режима? Большую стабильность и еще большую компрометацию у очах народу?
Будет значить докладно большую залежность. З'явлення большей кількості російських військ на території Білорусі буде значити, що у Росії буде більше механізмів тиску на інші країни регіону, але так само і більше механізмів тиску і впливу, ліпше так можна сказати, да, на білоруські влади. Ну і тому поле для маневру буде скорочатися. И максимум для проведения этой властной, самостоятельной внешней политики, политики безопасности, будет значительно меньше. То есть так иначе влады Беларуси будут вынуждены все это больше докладно координовать с Москвой. А что касается ставления населения, ну, напевно, это не додаст некой популярности керуючому режиму, ну, или, принамсі, это все-таки не будет воспринято позитивно большинством населения. Все-таки для большинства белорусов, большинство белорусов схильно, ну, принамсі, по тем назиранию, что мы имеем, это и социологические исследования, или исследования иншего кшталту, например, там, когда глядеть по той, як білоруси себе позиціонують в різних контекстах. Для більшості білорусів все-таки чим далі бути від війни, від якої от військової супростояння, тим легше. І до того ж, як люди вже призвичаються до думки, що Білорусь – це така, ну, не нейтральна, але яка імкнеться до ніякої нейтральності країни. Все це буде поламано, коли військова присутність російської Білорусі буде більша. І думаю, що для більшості населення это все-таки будет негативный фактор. Ну, переобщить человека так само не треба. Маловероятность, что приведет автоматично там до неких серьезных изменений, да, у громадских настроек. Ну, але симпатию я не думаю, что это даст.
Вот вы кажете, что залежность Лукашенко повеличивается. Он не раз сказал, что коли почнется украинско-российская война, Беларусь у Баку не застанется. Це реально, як білоруські солдати вступили на українську землю у якості агресорів і союзників Росії, на вашу думку, тепер?
Ну, мені подається, що це досить таке спекулятивне питання. Ми не ведемо, тому що все буде залежати від контексту того, що відбудеться. Да? Тому що Лукашенко як каже, коли на Россию нападет Украина, ну там, принаймні, так можно прочитать. Это главное слово, ну, то тогда белорусы будут оборонять Россию разом, значит, с россиянами. Да? Никто себе не хочет лечить агрессором в этой ситуации. Тому, конечно, те будут белорусские войска удельничать в этих операциях, те не, будет залежать от контекста. Коли будут подставы лечить этой агрессии, то вероятность повеличивается. Коли все-таки видовочно будет то, что это, ну, некая интрига, инициатива Москвы, то, отповедно, она будет поменьшаться. Вот. Напевно, коли бы еще год назад я отказывал на это питание, я сказал бы, что однозначно не. Зараз вероятность этого достаточно велика, да, потому что уплыл России, у Беларуси повеличивается роль России в заховании існуючої влади, яна зараз ключовая, що ще не так видовочно було, да, от, тим більше полтора тому. Ну, але тим не менш, все-таки існує велика якась проблема з тим, щоб цілком включитися в цей процес. По-перше, удел белорусов в войне против Украины однозначно будет негативно воспринят внутри, ну, внутри самой страны, внутри войска белорусского, да, и тут можно ожидать такие, ну, вельми негативную реакцию, да, и непредсказуемую в своей основе. Ну и само по себе такая авантюра, это великие риски для действующей влады, и внешнеполитичные, и экономичные. Тому, конечно, ну, я думаю, что коли будет такое, коли раптом такое будет, только уже в самом скрайнем выпадку. И на вот эту денежную ситуацию белорусские влады, я думаю, что будут спробовать неяк пазбегнуть того, как напрямую вмешиваться в такого кшталта конфликта.
Але ці толькі ад Пуціна залежыць знаходжанне Лукашэнкі ва ўладзе, ці ўсё ж і ад нейкіх унутрыбеларускіх фактараў. Я недавно чуў выказванне, што Лукашэнка будзе кіраваць датуль, дакуль будзе жывы Пуцін. А гэта можа працягвацца яшчэ вельмі доўга, скажам, Владзімір Владзімірович можа 20-30 гадоў пражыць. І падзеі ў Казахстане паказваюць, што Расія гатовая вмешиваться и с войска, как вы лечите?
Ну, видимо, такое дивное, да, свержение, что Лукашенко будет керовать, покуль будет живы Путин. И оно подугреживает то, что Путин будет жить меньше, чем Лукашенко. Ну, это, скажем так, ну, тяжко прогнозовать, да, у кого там здоровье больше мощное. И медицина в какой стране лучше. Вот. Но если серьезно отказывать на это питание, ну, конечно, Лукашенко шмат других механизмов, кроме Москвы. Просто склалось так, что в вынику внешнеполитической изоляции, якая отбылась после кризиса жнивня 2020 года, то есть, ну, практически проигрыша выборов, с боку Лукашенко, саправды, роль Москвы значно выросла. Але заховывается пэўная база падтрымкі дзеючай улады і ўнутры Беларусі. Колькі гэта, я бы цяжка казаць, ну, дакладней, залежыць таго, як мы пытанне задаем, то есть лічбы у нас будуць змяняцца, але відавочна, што гэта не менш за чвэрць насельніцтва, можа быць нават траціна. Так, гэта меншасць. Зараз відавочна, і праціўнікі, яны мабілізаваны і больш, скажем так, асэнсавана, да, выступаюць супрацьдзеючай улады, чым гэта было 2020 года. Ну, але тым не менш, гэта база захоўваецца. Акрамя гэтага, ну, Лукашэнка мае свой сілавы апарат, і гэта таксама ягоная, ну, апора, так, гэта важны механізм, які дазваляе яму трымаць сітуацыю. Ён цалкам кантралюе дзяржаўныя структуры, тым ліку, трэба сказаць, дзяржаўны сектар эканамічны. А гэта значыць, што, ну, там да паловы, можа быць, і дзве траціны беларускай эканомікі, так ці інакш ён кантралюе, можа на гэта ўплываць, і гэта таксама ягоны такі важны рэсурс. Ён кантралюе сродкі масавай інфармацыі, і, ну, зноў жа, не менш за 20-25% всей информационной просторы так иначе находится под прямым контролем, да, белорусской державы. Тому, конечно, ситуация значительно более складанная, чем просто залежность от Путина. Снуть иншие механизмы, иншие сродки, так, какие дозволяют третироваться у влади. Ну, але, конечно, роль России, вот, ну, сейчас в моменте, когда взять, она, конечно, вырашальная. Она вельми важная с пункту гледжання экономичной допомоги, она важная с пункту гледжання информационной подтримки, и она важная вот, вельми мощно с такой вот психологичного пункту гледжання, да, потому что, вот, ну, для силового блоку, например, эта подтримка необходная. То есть они мусят отчувать, что вот коли раптом тут что-то в Беларуси не твое отбудется, что их есть тылы, они могут переехать там, да, скажем, у Россию, коли что. И Россия просто вмешается, да, для того, как вот выручить ситуацию. Войсковым чином, там, типа, силовые структуры. Ну, памятаем эту дискуссию жнивня вересня 2020 года про російську Нацгвардію, там ці інші формування, які могли б удільничати там на уподавленні протесту в Білорусі. І інше. Тому так, в принципі, звісно, механізмів і рычагов впливу Росії на білоруську ситуацію вельми шмат. І ну, коли раптом діючі влади згубить підтримку Москви от у бігучій ситуації, це може значити і в принципі крах от цієї влади.
Андрій, у вас немає розчарування західними санкціями? В сенсі, я не питаю про розчарування, але у 20-му році осінню шмат хто чекав цих санкцій, заклікав до їх у сподіванні, що яны выключаюць праблему ў беларускай эканоміцы, страйкі рабочых і пахіснецца рэжым беларускі. Тым не менш, цяпер мы бачым, што санкцыі не настолькі эфектыўныя. Што вы думаеце, як вы можаце пракаментаваць цяперашнюю сітуацыю з санкцыямі?
Ну, мне падаецца, што такія спадзевы мелі ў асноўным людзі, якія не зусім разумеюць механізм санкцый. Их и как он працует. Вот, ну, например, вот зараз шмат ведется разговор про то, что санкции неэффективны, хотя они фактически только начали действовать с початку этого года. И вовле про то, те неэффективные, те нет, но мы можем скажем про год. Все-таки санкции, экономические санкции, это долгоиграющие такі механізм. Ну, напевно, коли ввогулі закривати всю співпрацовність, скажімо, блокувати країну, біжу, перш за все, да? Забороніть там і експорт, імпорт, і такі от речі, то вони, напевно, могли мати більші, які такі по часі близькі ефект. Але я би був би вельми розбиральний, да, для білоруської економіки, економіки сусідніх країн, і невідомо, які гуманітарні наступства я би мав. Да і ввогалі ми таких прикладів не відомо. Да. Все-таки ті санкції, які вводять західні країни, це переважно речі, які ускладняють життя, да, авторитарним державам. Я не накерваю на той, как вот их там конкретно, ну, поставить, короче, там на колени, а или просто ускладнить. Ну, например, заробить репрессии больше дорогими, да, то есть, коли урад вот певной краины, в том лику Беларуси, зараз разумея, да, вот что еще сотни политвязней, это там еще там 200 миллионов, да, то есть там евро, те доляры, какие они загубят. Еще сотня, вот там, скажем, еще 150, там, да, вот. И это механизм, каким чином эти санкции уплывают на режим. То есть они, ну, коли их нужно спрощать, они робят репрессии больше дорогими. Да, яны скарачаюць поле для манёвра для урадаў, скарачаюць поле магчымасцяў для забеспячэння эканамічнага росту і гэтак далей. Да? І вось такім чынам яны паступова ўплываюць на паводзіны аўтарытарных дзяржаў. Але яно ну, не мэтазгодна і наіўна чакаць, што гэты эфект можа быць вось там прямо там праз месяц там, ці праз два. Да? Ну, вот так. Я бы сказал, вот так.
И еще у меня до вас такое питание. Вот, на во что теперь влада Беларуси протягивать працу над изменами в Конституцию и проводить референдум? Там Лукашенко уже сказал, что ему. Да, разом с тем робятся заклики до громадства, перегадывают сторонку. Макеев он закликает знищенную громадянскую супольность до уделу в политических процессах. Вот что теперь отбывается с этим?
Андрич, хотів запитатися, а що це за виказування Макея мається на увазі?
Ну, сьогодні у нас 20-го, 18-го було повідомлення, що Макей закликав громадянську супольність більш активно удільничати у процесі обміркування нової конституції і зміни конституційних.
Тут треба там розуміти, треба було б зрозуміти, що мається на увазі під громадянською супольністю в даному випадку. Да? Що мається на увазі якраз не розгромлене громадянська супольність, а громадянська супольність, яка складається там з БРСМ, з жінчин, там, ще місцевий совєт, вони включають в громадянську супольність часом, чомусь тим. Ну і інші там, скажімо, подобні організації. Тому навошта реформа конституційна, ну, вона була пообіцяна. Тобто це, напевно, єдина причина, чому це зараз все протягується. Ну, не єдина, а основна. Так, хоча за все, вона була пообіцяна і на перемовах з Путіним. Ми докладно це не відомо, але коли згадати історію, як розгорзувався білоруський політичний кризис, то навіть Росія підтримала ідею конституційної реформи як механізм вирішення політичного кризису. Супротивагу заходнім пропоновам провести нові вибори. Так? Ну і, напевно, некі обов'язательства були Лукашенко взяти на себе, що тичиться поступового проведення політичної форми і налагодження політичного кризису про некий компроміс, про некий референдум, там, про інші демократичні, ну, тепер нам все близькі до демократичних процедур. Крім того, Лукашенко сам просто ну, вже, напевно, десяток разів, да, пообіцяв це все. Пообіцяв зміну Конституції, причому це відбулося практично одразу, ще в жнівні 2020 року, потім було шмат разів повторено, в тому ліку і на Всебілоруському народному сході у лютому 2021-го. Працювала комісія, да, ну і зараз, звісно, от цілком відмовитися від цієї ініціативи, це все-таки згубить твар. І серед своїх прихильників, і серед тих, хто з'являвся нейтральним, то ще раз показує те, ну, наскільки несерйозно, да, можна сприймати все те, що огучується до руської влади. Та любі плани, люба візія будучого. Сама по собі реформа так само обіцялася ж не тільки насельництву, да, але і власному активу. Було шмат обіцянь, що буде створюватися, ну, той, що часто називається колективно Лукашенко, да, то есть вот эта вот влада абсолютно, она як би буде передаватися іншим внутрі самої системи, там, да. І увеличиться буде роль, да, там, скажем, парламента, політичних партій, громадських об'єднань, ну, яких інших суб'єктів, які, ну, дозволяли отримувати більше впливу лояльним, але при тим, ну, відносно самостійним політичним суб'єктом, да, чи соціальним групам. Тому так само зараз їм сказати, що ні, ну, ніякої реформи не буде, це, ну, как бы, конечно, не критично, вони це, ну, переживуть, але все одно це повеличення некої невизначеності внутрі системи, певного напруження внутрі її. Ну і нарешті все треба розуміти, що від Лукашенка чекають некої візії будучого. Всі чекають, да? Тобто і працівники, і, ну, може, працівники не чекають, але принаймні от готові глядіти, да, на цю візію, готові з нею працювати. Я это чекаю так само и прихильники, потому что, ну, вот политический кризис 2020 года, он фактично ввел Украину в такую ситуацию, ну, невызначенность, да, никто не ведает, как будет оно далее, да, вот все подавалось стабильно, зараз оно стабильно не выглядая, и питание, а как далее, то есть как будет стабилизоваться в этой ситуации, что будет пропоновываться в плане развития Украины, а что будет после Лукашенко, зараз снова же все это питание задают, все разумеют, что, ну, некогда же нас кончится, да, там, ну, вот, как оно будет выглядеть, да. И конституционная реформа, ну, мусила быть, принамсі, да, непевным отказом от этого питания, что будет, калераптом, каким чином будет отбываться транзит. Це буде, ну, неке колективне керування, да, у будучині. Ну, тепер навіть менш персоналістське, менш централізоване. Звісно, той проєкт, який пропоновується, він, хоча й відказує негативно, да, на це питання, в тому сенсі, що він не пропоновує ніяку виразну от будучи, дізю будучині. Тепер принамсі він пропонував дійсково таку екзотичну модель, яка невідомо як буде працювати. Да? А ось, ну, але це не між по собі, це конституційна реформа, це все-таки може бути такою от спробою. Я не розглядаю це повною радою, як певна така спроба намацати цей образ будучи. Тому це так само таке додаткове. Фактор, чому у гэтай ще працягваць гуляцца.
Калі думаць стратэгічна на наступныя гады або дзесяцігоддзі, наколькі устойлівыя, на вашу думку, аўтарытарныя рэжымы ў Расіі і Беларусі? Як доўга яны могуць праіснаваць? Я асабіста, напрыклад, думаю, што яны могуць яшчэ існаваць вельмі доўга.
Ну, ніхто гэтага не ведае, да? Гісторыя рэч такая, што некая неустойлівая сістэма виніку може існувати там 10 років, да? А з іншого боку, система, яка подавалася в людьми історії, може там розбуритися за нікільки цьому. До речі, події в Казахстані це добре демонструють. Ну, але і події 20-го року в Білорусі, ну, і много інше, да? Але коли я відказуюсь на питання, наскільки устойливо, ну, по всім таким параметрам структурним, не устойливо. Знаєш, це не значить, що вона там прям розбурюється, це просто значить, що вона не устойлива. І устойлива в тому сенсі, що вона не з'являється, як би, ну, resilient, да, що на ангельській мові називається, тобто вона не здольна там, да, самодновлення, да, до того, як, скажімо, вертатися, після оказуючи ніякі виклики, вертатися, да, попереднього стану. Ми бачимо, що просто любий шок, він просто розбурає, да, той консенсус, який існував до гэтага. Ну, скажем, 20-й год, він там привел до цілком переформатування всього політичного поля. Да? Тобто, от, не для того, щоб просто в виніку стабілізації білоруський авторитарний режим вернувся там до 19-го года, там модель 19-18-го. Ну, але ні, да? Тобто, это цілком зміна балансу внутрі керуючої еліти за кошт того, що силовики почали виходити там на перші позиції. Цілком розбурені ось та модель, яка існувала вельми довгий час в відносинах між владою і опозицією, коли опозиція – це така маргіналізована, да, яка з'ява. Зараз ми бачимо, що це, ну, зовсім не так. Репресії масштаби, да, вони, ну, безпрецедентні. І це, звісно, порушує певний консенсус, який був до гэтага, коли просто люди, як би, погоджалися з тим, що от авторитарна система керує, але вона, принаймні, не виходить за ніякі рамки. Принаймні, ця репресія там, не тичиться знайомих, не тичиться сяброва, там ніякої такої опозиції вельми далекої, вельми невеликої. Там, да. Ось. Зараз це вже, ну, зовсім по-іншому. І це от, якраз таке демонструє, наскільки вона неустойлива, да, ця система. Коли вже казати про структурні фактори, то, ну, по-перше, белорусский авторитаризм не устойливый, потому что он залежный от внешнего фактора. Это Россия. Там открыться может что за угодно. Да? В том смысле, что белорусская влада, она не может уплывать на то, что там отбывается. И, конечно, это есть фактор неустойливости. Да? Потому что, когда раптом там изменится ветра, не только там как бы изменится авторитарный режим, там, скажем, демократия, или просто изменится внешняя политика. Да? И вот Путин вырешит, что окей, мы там нормализуем стосунки с Западом по неких причинах, там, экономичных, политичных. Вот, и все сразу изменяется там, да, для белорусской авторитарной системы. И вот, может быть, даже привести до того, что она будет просто заменена на что-то. Да? Внутри країни, це перший фактор. Да? Другий фактор неустойливості, це, звісно, внутрішньополітична ситуація. Лукашенко зараз не має більшості, хоча за все, ту більшість не отримає, не зможе консолідуватися більше ще час, принаймні устойливо. Він має мобілізовану ну, опозицію, може не те слово, але тих, хто виступає супроти його, да? Противників. Називаємо так Лукашенко. Мобілізовано в тому сенсі, не в тому сенсі, що ми там готові от прямо завтра на вулиці виходити, але мобілізовано просто, що ми прив'язані до інформаційного поля альтернативних політичних сил. Яны памятаюць травму 20-го года, да, і лічаць дзеянні ўлады непрапарцыйныя і намі і занадта жорсткімі, несправядлівымі. І гэтак далей, да? То есть тут сітуацыя, ну, відавочна неўстойлівая, таму яе трэба неяку стабілізаваць, толькі можна стабілізоўваць, да, толькі выкарыстоўваючы гвалт, рэпрэсіі. Вот, то есть мы бачым апошнія паўтары гады. Эканамічная сітуацыя, ну, таксама не самая лепшая. Прынамсі, калі мы кажам пра больш-менш такую, ну, працяглую перспектыву, ну, скажем, вот возьмем апошнія 10 год, да, эканамічных результат Беларусі, 5 год, мы побачым, што эканамічны рост быў, ну, мінімальны, то есть фактычна была стагнацыя. Ну, так, зараз могуць радавацца беларускі ўлады, што быў рост там 2%, да, але это при тым, што, як бы, сусветны рост 3%, это некі такі сярэдні, да, для такой небагатай краіны, як Беларусь, в принципе, 3% у год мусіць быць абсолютно нормальным, причым многія краіны ЕС гэта демонструюць, приблизно такі ўзровень, да, таму, ну, от Беларусь была ў стагнацыі, і, ну, няма таких подстав стверджаць, что будзе адбывацца бліжэйшыя гады вот, бурны эканамічны рост. Хутчэй за ўсё стагнацыя будзе працягвацца, ну, напэўна, там глыбокі крызіс не трэба чакаць, але ну, там базавы сценарый, хутчэй за ўсё, менавіта некі застой эканамічны. І гэта таксама фактор неўстойлівасці, да, таму што ён, у прынцыпе, падрываў гэтую сістэму ўсе апошнія 10-5 год. Там згадаем 17-й год пратэсту тунеядцаў, згадаем 20-й год, там было таксама шмат сацыяльнай павесткі, асабліва ў рэгіёнах, так? І вот, ну, прынамсі, вот тры гэтыя фактары, ну, вельмі важныя, да? Можна было працягнуць. Але я думаю, что, ну, тут этого уже достаточно, да, то есть есть факторы внешнеполитической неустойливости, связанные с тем, что есть великая зависимость от России, а, ну, еще один, что еще додал я, это кризис стосунков Захода, это так само риски, это так само признак неустойливости, складанная внутриполитическая ситуация, какая вельми далекая от консолидации большести, у падтрымку дзеючай сістэмы. Ну і эканамічныя перспектывы, яны пакуль што, ну, не вельмі аптымістычныя. То есть, хутчэй за ўсё, мы будзем мець стагнацыю. Можа быць, некі год будзе больш паспяховы, некі менш паспяховы, але ў сярэднім некіх эканамічных прарываў не будзе. Гэта таксама, канешна, будзе сур'ёзным выклікам для існавання дзеючай сістэмы. Вот. Ну, калі казаць пра Расію, то, канешна, там ўсё па-іншаму. Не буду тут казаць зноў жа ў дэталі, але вот все гэтыя фактары у расійскім выпадку гуляюцца крыху па-іншаму, таму там вось гэта аўтарытарная сістэма, яна падаецца больш устойлівай. Ну, па-першае, з пункту гледжання знешняй палітыкі, да, за апошнія 10 год, ну, такая геополитичная одинота на России, и некая автономия, и она повеличилась. То есть все-таки Россия не так мощно зависит от своих союзников, партнеров на международной арене. То есть нема такой одной краины, якая просто вызначала то, что отбывается в России. То есть такого аналога России для Беларуси, ну, нема. Ну і ёсць все-таки вага на знешнеполітычнай арене, ёсць узброєна сила, тим ліку і атомная зброя, яка дозволяє, ну, все-таки мець достатковые ресурси, каб бути самостойним гульцом на міжнародній арені. Ми бачимо, що, в принципі, електорат Путіна апошнім негады ён неяк зменшаецца, то есть бываць некая ягоная эрозія, але ўсё адно пакуль што не было кампаніі вот за апошнія шмат год, у якіх бы відавочна было бачна, што, ну, Пуцін прайграе. Прайграе, да? Ці што ён відавочна згубіў большасць. Так ці інакш, все-таки вся гэта дзяржаўная машына ідэалагічна, яна дазваляе гэту большасць не консолідувати. Да? Тобто це подобне може бути на те, що було в Білорусі в 19-му, там, 18-му році. Може бути, ця більшість, вона там не дуже активна, вона вже не зв'язана з якими такими вот, емоціями і готовністю там, оборонятися, да, на цю владу, чи гонориться її, як це було там одразу після Криму. Но, але, тим не менш, мовклива більшість існує. Да. Я, відповідно, нема серйозних опозиційних сил, які б мали настільки великий вплив, як у Білорусі. Навіть Навальний – це основна така сила, найбільш visible. Да. Ну, але навіть, коли взяти всі остальні, то вони все-таки не переодолюють знизу третини населення, да, в сенсі підтримки. Причому ось ця частка населення, вона не настільки консолідована, настільки мобілізована, як в сучасній Білорусі. Тому тут викликало менше. Ну і економіка, звісно, напевно, проблеми ті самі, що і для Білорусі. Це те, що вона росте не такими значними темпами, хоча росте все-таки більше, ніж білоруська. Ну і при цьому все-таки Росія має ресурси кшталту нафти, кшталту газу, має резерви значно більше, ніж Білорусь. Практично немає зовнішніх запозиченостей. І в цьому сенсі з економічного пункту вліження про всі розкладаності, звісно, я на більше стоїла. Тому, звісно, вертаючись до питання, скільки це може існувати? Ну, може існувати довго. Тобто ми розуміємо, що це політика. Тут все залежить від того, як чоловік гуляє, да? А не тільки від розкладу на початок гульні. Але серйозних викликів хапає. Це викликів значно більше для білоруської авторитарної моделі, менш для російської авторитарної моделі, як більш такої складаної. Але, тим не менш, нелегко сказати, що це все устойливо.
Дякую, Андрій, за гутерку. На сувязі був директор Інституту політичної сфери, доктор політології Андрій Казакевич. У Празі для вас працював Сергій Абламійко. Подписывайтесь на наш канал, коли вы еще этого не зарабили и коли у вас есть такая махчимость.
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Мелинда Геринг, наместница директора Центру Евразии у Американском доследовательном центре «Атлантичная Рада». Спадарня Геринг, витаю и широ дякую, что нашли час поговорить.
Витаю, рада быть с вами.
You had an article недавно в часопісі The National Interest. Вийшов ваш артикул під заголовком «Гэта не вучэнні. Путін гэтым разам увойдзе ва Ўкраіну». Але першым яго меркаваць я б хацеў вас спытацца пра цяперашнія падзеі ў Казахстане. Ці лічыце вы, што гэтыя падзеі памяняюць планы Пуціна, якімі б яны не былі?
Сітуацыя ў Казахстане нечаканая, а Крэмль ненавідзіць нечаканасці і ненавідзіць сапраўднай рэвалюцыі. Тут ёсць два важныя моманты. Тое, што адбываецца ў Казахстане, гэта рэальная незадаволенасць, каталізатарам якой паслужыў рэзкі рост цэнаў на газ. Гэта не фэйкавы, зрэжысаваны нейкім пратэст. А па-другое, Крэмль не прызнае пратэсты сапраўднымі. Ён заўсёды шукае, каго абвінаваціць. І гэта ўжо можна пабачыць у расійскамоўных СМІ. Бо ў іх карціне свету прычынай пратэстаў не можа быць няроўнасць ці ўнутраныя праблемы Казахстану. Гэта мае быць Захад, гэта маюць быць беларусы, якія заахвочваюць пратэст. Усё гэта вельмі прадказальна.
Well, coming back, вертаючыся да вашага артыкулу, чаму вы думаеце, што гэтым разам Пуцін не блефуе і збіраецца пачаць новае ўварванне ва Ўкраіну?
Я бачу чатыры прычыны, чаму Пуцін можа гэтым разам пачаць уварванне. Першая прычына ў тым, што ён ўжо стары. Аўтакрат, які стары, думае пра сваю спадчыну. А каб стаць вялікім расійскім лідарам, трэба захапіць шмат тэрыторыі. Ён глядзіць на Івана Жахлівага і на Сталіна. Калі пачытаць ягоныя прамовы, дык можна пабачыць, што гэта ягоныя героі. Каб быць вялікім, трэба павялічыць тэрыторыю. Па-другое, Пуцін глядзіць на свет і бачыць такую магчымасць. Ён не бачыць, хто б мог яго спыніць. Ён бачыць, што ў Байдена нізкі рэйтынг, што ў Зяленскага нізкі рэйтынг, Меркель сышла ў адстаўку, і Еўропа не мае сапраўднага лідара, яна слабая. 2021 год быў выдатным для Пуціна. Цэны на газ высокія, ён фактычна атрымаў газаправод «Паўночны паток-2», і паўсюль ён бачыць слабасць. Таму чаму не? Па-трэцяе, Пуцін перакананы, што Украіна не сапраўдная краіна. Ад ліпеня мінулага году выйшаў шэраг артыкулаў Пуціна, Мядзведзева, Суркова, дзе яны казалі, што гэта не сапраўдная краіна, што няма сапраўднай украінскай ідэнтычнасці, што Украіна не мае легітымных лідараў. Яны цалкам адмаўляюць Украіну. А па-чацвёртае, Пуцін не можа дамовіцца з Зяленскім. Ён расчараваны, Зяленскі яму ўжо абрыдлы. Зяленскі прыйшоў як новы чалавек без досведу, і Пуцін лічыў: цудоўна, я здолею надурыць гэтага хлопца. Але ў яго не атрымалася. Пуцін не здолеў з ім дамовіцца, а Зяленскі зрабіўся перакананым прыхільнікам сяброўства Украіны ў НАТО, і гэта даводзіць Пуціна да шаленства. І Пуцін бачыць, што ўсё больш украінцаў падтрымлівае сяброўства сваёй краіны ў НАТО. Паводле апошняга пытання, якое я бачыла, гэта ўжо 58%. Гэтае спалучэнне фактараў прыводзіць мяне да высновы, што Расія ўсур'ёзна збіраецца пачаць уварванне ва Украіну. Я думаю, што вялікае пытанне тут, калі яны пачнуць, дык што канкрэтна яны будуць рабіць?
Калі яны пачнуць, дык якія сцэнары вы бачыце найбольш імавернымі? І пра што канкрэтна вы кажаце, калі кажаце пра ўварванне?
Калі расейцы гэтым разам увойдуць ва Украіну, гэта будзе моцна адрознівацца ад 2014-2015 гадоў. Не будзе зялёных чалавечкаў, яны не будуць прыкідвацца, што іх там няма. Будуць расейскія вайскова-паветраныя сілы і расейская армія, якія адкрыта увойдуць паводле зусім іншага сцэнару. Колькасць ахвяраў і разбурэнняў будзе нашмат вышэйшая. Шмат аналітыкаў і ва Украіне, і тут у США спрабуюць вызначыць, чаго расейцы хочуць ва Украіне. Вось гэта сапраўднае пытанне. Украінцы вызначылі прынамсі 5 слаба абароненых тэрыторый, але ніводная з іх не выглядае надта прывабнай. Так, расейцам будзе лёгка ўзяць Марыюпаль. Яны могуць захапіць водаканал у Херсонскай вобласці. Але што з таго? Гэта не дасць Пуціну такі скачок у рэйтынгах, які ён свой час атрымаў ад Крыму. Яму трэба нешта, што будзе мець сапраўдны рэзананс, нешта вялікае. Для гэтага трэба будзе ісці на Харкаў, на горад Дняпро, на Адэсу і захапіць велічэзны кавалак зямлі. Але тут для яго паўстае вялікая праблема. Па-першае, гэта дорага. Але ён можа сабе гэта дазволіць, бо цяпер накапілася агромністая золотавалютная рэзерва. Але Украіна будзе змагацца і будзе сапраўднае паўстанне. Мы бачым па апытаннях ва Украіне, што украінцы будуць змагацца, і яны ведаюць, як змагацца. Пуцін баіцца паўстанцаў, ён памятае Афганістан і не хоча паўтарэння такога сцэнару. Ён занадта разумны, каб спрабаваць нешта сапраўды маштабнае. Я думаю, што ягоная мэта зрабіць ва Украіне дастаткова разбурэнняў, каб прадухіліць яе далучэнне да НАТО, да еўрапейскага звязу. Фактычна пераканаць Захад махнуць рукой на Украіну. Ён хоча прынізіць Захад. Ён хоча, каб Украіна ніколі не далучылася да заходніх саюзаў. Гаворка менавіта пра гэта.
Якімі лічбамі вы ацэньваеце імавернасць расійскага ваеннага ўварвання па-за тыя тэрыторыі Украіны, якія ўжо фактычна акупаваныя на Донбасе?
So Alex, I think it really depends on what happens next week. There are three big talks.
Я думаю, што гэта сапраўды залежыць ад таго, што адбудзецца на наступным тыдні. Маюць быць вялікія перамовы Москвы з Вашынгтонам, АБСЕ і НАТО. Мы пакуль яшчэ не ведаем дакладна, ці гатовы Пуцін ісці ва Украіну. Выглядае, што так. Калі размаўляеш з ваеннымі аналітыкамі, яны кажуць пра дзіўныя знакі. Ракеты стаяць там, дзе іх не мелася б быць. Танкі цалкам апранутыя, гэта значыць, што яны цалкам гатовыя да баявых дзеянняў. Але пакуль няма дастаткова войскаў, каб пачаць поўнамаштабнае ўварванне. Таму я не думаю, што можна казаць пра 100% абсолютную упевненность. Теперь это выглядит больше как 50 на 50. Нам треба сочить за тем, что российские дипломаты скажут на перемовах на наступном тыдні. Коли они будут настоивать, что НАТО не может поширяться, это значит, что они готовы до войны. Это червоная линия, которую НАТО и Вашингтон не примут. Коли российцы саправды зауперцятся по этому пункту, так, на мою думку, это будет свідчить, что погроза надзвичай серьезная, и Заходу треба рихтоваться уже зараз.
Ви цитуєте артикул, у яким Україні рекомендують узмацняти уразливу повночну межу з допомогою мінів і дронів. Чи це значить, що ви чекаєте уділу Білорусі у потенційній воєнній операції? Чи чекаєте ви, що територію Білорусі скористають для уварвання?
Думаю, что это цікавое питание. Полночная межа Украины вельми долгая, и Украина у гэтым кірунку вельми уразливая. Найпростейший и найтаннейший шлях оборонить межу с допомогой минов и інших выбуховых пристосований, якія могли б перешкодить российским танкам. Ці магчыма, что российцы скористаюць Беларусь для потенційного уварвання. Безумовно. Коли поглядеть на то, где теперь находятся российские войски, я не упевнена, что им треба это робить. Але коли поглядеть на российско-белорусские односины, мы уже бачим мягкую аннексию Беларуси. Я думаю, что Путин мае Лукашенко там, где ему треба. Россия саправды користается слабостью Лукашенки. Ці може она скористать Беларусь як плацдарм для наступу? Безумовно. Але Россия уже оточила Украину с трех боков, с полночи, с усходу и с полдня. Тому им не обовязково використовувати
Білорусь. Фредерик Каган, дослідчий центру «Американський інститут предпринимательства», опублікував дослідження, у якому пише, що теперішнє діяння Росії – це стратегія, скерованая на те, щоб розмістити свої війська на сталій основі у Білорусі і в уже окупованих українських територіях на Донбасі. А погрозы уварвання – это только погрозы, каб Захад отчувал полегку, что уварвання не отбылося. Что бы вы сказали про такую версию?
Это цікавий момент. Коли Путін не почне повномасштабне уварвання, а зробить нечто невеликое, допустим, і он захопить Маріуполь і не почне уварвання, а зробить нечто невеликое,
але захоп Маріуполя буде уварванням.
Так, але коли він не організує нечто масштабне, не захопить Дніпро, до прикладу, бо Західня Європа чекає, що Путін буде дійничати з розмахом. Але коли він буде дійничати не так, так є реальна небезпека, що західні європейські політики просто потиснуть плячима і скажуть, ну, це тільки Маріуполь, тут нічого надзвичайного не відбулося. І вони не захочуть уводити саправди жорсткі санкції, над якими тепер працює Білий дом на випадок уварвання. Тому у супольності експертів є справжня заклопоченість, що Росія поспробує зробити нечто невелике. Але коли щиро, ми догэтуль не ведаємо. Це може бути великий блеф. На наступному тижні почнуться перемови, а росіяни тиснуть. Вони потребують усе більше і більше. Ми ведаємо, що Захід не може виконати їх головне потребування про сябровство у НАТО. Велике питання – як вийти з цієї ситуації? І коли погутрить з розумними дипломатами, вони скажуть, що тут нема чарівної дипломатичної формули. Я не думаю, що Захід може пропонувати нечто, що задоволить Володимира Путіна. Это головная виснова.
Якими были ваши рекомендации для американских дипломатов, которые 10 студеня мають почать перемовы с Россией в Женеве про гарантии безопасности, и для представников НАТО, которые мають провести консультации с Россией 12 студеня? Якими могут быть заступки с боку Захода и какие должны быть червоные линии, что нельзя перекрочивать?
The red lines are obvious.
Червоные линии видовочные. Россия не может вызначать, кто будет, а кто не будет в НАТО. Это мое быть решение НАТО. Это не решение Вашингтону и Берлину. Все страны, сябры НАТО, мають принимать такое решение. Тут важен принцип, что нельзя вести перемовы про будущее інших стран без их удела. Украина мае удельничать у гэтых абмеркаваннях. Вашингтон и Москва не могут вести перамовы про замежнополитичную ориентацию Украины цієї рішенні. Я лічу, що на перемовах з Москвою Вашингтон повинен бути у режимі слухача. Але у гэтыя апошнія дні перед перемовами Вашингтон повинен даслаць як мага больш абарончых сродкаў в Україну, каб памяняць разлікі Росіі. Байден сказаў, што мы не будзем удзельнічаць у гэтым. Мы не пашлем туды самалёты F-16 і не будзем ваяваць за украінцаў. Выдатна, мы гэта ведаем. Але існуе вялізны дысбаланс сілаў паміж Росіяй і Украінай. Узмацніце оборону Украины цяпер, наколькі гэта магчыма. Многія аналітыкі, у тым ліку я, казалі, што НАТО трэба перакінуць сілы ў Польшу і Румынію. Але гэта наўрад ці адбудзецца. Тое, што мы сапраўды можам зрабіць цяпер, даслаць больш абарончых сродкаў.
Ці маглі б вы патлумачыць, як украінцам дапамагла б прысутнасць батальёнаў НАТО ў Польшы і Румынії?
Калі б НАТО размясціла дадатковыя войскі ў Польшы і Румынії, гэта было б сродкам стрымлі. Гэта дазваляе дыпламатам сказаць: глядзіце, калі вы хочаце больш сілаў НАТО каля сваіх межаў, працягвайце рабіць тое, што робіце. Гэта паказала б расейцам, што мы ўсур'ёз прымаем нашы абавязанні ў рамках НАТО.
Але на гэта можна запярэчыць, што Расія магла б такім скарыстацца, напрыклад, як падставы размясціць свае войскі ў Беларусі на сталай аснове, калі будуць дадатковыя войскі НАТО ў Польшчы.
Тут гаворка пра перамовы. Яны размясцілі больш войскаў, мы размяшчаем войскі НАТО ў Румыніі і Польшчы і кажам: хопіць выдурняцца. Калі вы не зробіце деэскаляцыю, мы ўвядзем дадатковыя войскі НАТО. Калі зробіце, мы прыбярэм гэтыя. Тут гаворка не пра размяшчэнне на сталай аснове, а пра тактыку перамоваў.
Well, and my last question would be: what if Frederick Kagan is right and all this
Што калі Фредэрык Каган мае рацыю, і гэтая канцэнтрацыя расійскіх войскаў не для ўварвання, а для таго, каб размясціць іх на ўжо фактычна акупаванай тэрыторыі Донбасу і ў Беларусі? Якою ў такім выпадку мае быць стратэгія Захаду, США і НАТО?
West and the US and NATO strategy in this case.
Думаю, што нам трэба рыхтавацца да такога сцэнару. Я не чула, каб людзі ў Вашынгтоне сапраўды да такога рыхтаваліся. Калі гаворка ідзе пра мяккую анексію Беларусі і пра адкрытую прысутнасць расійскіх войскаў на Донбасе, нам трэба працягваць тое, што мы робім ва Ўкраіне. Абараняць рэформы, абараняць яе суверэнітэт і ўзмацняць яе ўзброеныя сілы. А таксама настойваць, што гэта суверэнная ўкраінская тэрыторыя і што ўкраінцы і беларусы маюць самі вызначаць сваю будучню, а не Москва.
На вашу думку, Лукашенко цяпер, так бы мовіць, у кішэні Путіна, ці ён яшчэ мае некую прастору для манеўру?
Я цяпер не бачу асаблівай прасторы для манеўру. Тыя заявы, якія Лукашэнка зрабіў у канцы мінулага году, папросту абуральныя. Ён фактычна сказаў: я зраблю ўсё, што вы захочаце. Як я магу вас парадаваць, Уладзімір Пуцін? Ён даў зразумець, што калі НАТО пойдзе на эскаляцыю, дык ён зробіць усё, пра што яго папросіць Пуцін. А калі ва Ўкраіне пачнецца гарачы канфлікт, дык ён будзе на баку Пуціна. Таму Лукашэнка цяпер просьбіт, які цалкам залежыць ад Уладзіміра Пуціна.
Шыра, дзякую.
Няма за што. Дзякую вам.
Я нагадаю, з намі на сувязі была Мелінда Гэрінг, намесніца дырэктара Цэнтру Еўразіі ў амерыканскім даследчым цэнтры «Атлантычная рада». Нагадаю таксама, што вы можаце падпісацца на наш канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Колькі гадоў таму мая тады малая дачка рабіла практыкаванне на дапісванне канчаткаў. У яе атрымалася: заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна. Правок іх разглядае, ну як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты, пэўна, як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю, але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Што ж, чалавек істота ленаватая, і дзе можна абысціся меншымі намаганнямі, абыходзіцца. І ў мове дзейнічае прынцып эканоміі, скарачэння, але не бясконцага, могуць і не зразумець. Чытаю навіны дзяржаўнага агенцтва і натыкаюся на слова «дыфтарыфы». Натуральна, першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва «дзехцярык». І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. У моўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы – нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, казаць трэба дзярстрах, але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай, у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі, комполк, дегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе верхоўнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі. Нарком, учхоз, палітрук, збіркаса. Дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалк, главрыба наадварот.
Абыр, 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 абырвалк.
Існавалі клівыя пароды на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам. Але мадэль у савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае нам па тылу, ці слова камбат, што мне нагадвае назву жывёлы вамбат.
Камбат, цяня, цяня, камбат, за намі Расія, Маскава і Гарбат.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць калгас. Эстонцы так і пакінулі колхоз, вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста нябрудна, вядзе старшыня з рукою магутнай. Ён можа з канавку валіць трактарысту, калі трактарыст выпне сябрам па 300.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. Нашто казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык, выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат белмова. Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не абмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён. І слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць. Даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слаўся князь Астроскі. Спасіба дзеду за пабеду, як той казаў. пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці «тэхумовы» традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітерным жанры пачуваецца камфортна, яна даволі эканомная. Ресурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю у нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішет – піша. Хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце у канцы фільма «To be continued» – «Продолжэнне следует», «Працяг будзе». У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і, адпаведна, пішуцца.
«Доспаць! Паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць! Паўстаньце крэпасцю такою, каб вораг вас не мог зламаць!»
Гэта купала. «До» значыць «досыць».
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі. Так старшы кажа «Пераначуем ад Тудакава». Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён, што робячы ў лесу труну, і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае. «Хто тут?» А ён ка. «Я». «Вылазь». «Нека, не вылезу». «Скажы, дзе быў». Мрэц ка. «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ён ка. «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь!» «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца. «Маладых ка вужамі парабіў».
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт для Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму «Жахаў», не горшы за гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява. Тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. «Можа» – «мо», «нават» – «над», «зараз» – «зара», «яшчэ» – «шчэ», «трэба» – «трэ», «досыць» – «до», «ёсць» – «ё», «кажа» або «кажуць» – «ка». Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі «паміж» – «між», «каля» – «ля» і слова «няхай» – «хай». Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А за гомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя, хаця словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашымі класікамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Моя ты, Беларусь, панясліся, за тваімі дзяцьмі уздавом, што забылі цябе, адракліся, прадалі, прадалі і аддалі ў пало».
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
«А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе».
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
«Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць?» «Ці трэ набіраць поўны багажнік бульбы? Мо до?»
Економім 3 склади у мавленні, ощаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Павловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці СМС. Тады месца будзе «до». З вами быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.